Μετά από τον Εσπερινό και την παράκληση που κάναμε στην Υπεραγία Θεοτόκο για να μας ελεήσει και να μεσητεύσει προς τον Υιό της, ώστε η πατρίδα μας να ξεπεράσει μόνο θαυματουργικός, όπως φτάσαμε αυτή τη στιγμή, την δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται και που η παράκληση αυτή θα ακούγεται και θα ψάλλεται κάθε μέρα όλη την εβδομάδα αυτή. Ερχόμαστε στο κήρυγμα που κάνουμε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. Είναι το δεύτερο κήρυγμα που κάνουμε φέτος στη νέα εκκλησιαστική χρονιά. Την περασμένη Κυριακή μιλήσαμε για ένα θέμα επίκαιρο, με την έννοια ότι η μετάνοια της Νινεβή αποτελεί και για μας τους Έλληνες ένα υπόδειγμα μετανοίας, αν θέλουμε να μας ελεήσει ο Θεός. Και το παράδειγμα της Νινεβή δείχνει ότι όσες πολλές και αν είναι οι αμαρτίες ενός έθνους, μπορεί ο Θεός, αν υπάρξει ειλικρινής και αληθινή μετάνοια, να σώσει το έθνος αυτό και κατ' επέκταση όλο τον κόσμο. Απόψε, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε τη σειρά των ομιλιών στο σύμβολο της πίστεως. Μας αξίωσε ο Θεός μέχρι τώρα να κάνουμε, όπως είπα την περασμένη φορά, 70 σχεδόν ομιλίες γύρω από το σύμβολο της πίστεως, ωριές ομιλίες. Και αξιωθήκαμε να ερμηνεύσουμε τα 7 πρώτα άρθρα του συμβόλου της πίστεως. Αυτά που αναφέρονται στον Θεό Πατέρα και αυτά που αναφέρονται στον Υιό και Λόγο του Θεού. Στα 2 πρώτα πρόσωπα θα λέγαμε της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα και τον Υιό. Ερχόμαστε τώρα να μιλήσουμε για το τρίτο πρόσωπο, το Πνεύμα το Άγιο. Όπως έχουμε πει και άλλοτε, το σύμβολο της πίστεως είναι η συγκεφαλαίωση και η σύνοψη όλων των βασικών δογμάτων και αληθιών της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται με λίγα λόγια και εν περιλήψη όλα τα μυστήρια που μας φανέρωσε ο Θεός δια των προφητών, δια των Αποστόλων και κυρίως δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο ίδιος ο Θεός που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας. Το σύμβολο της πίστεως διατυπώθηκε και γράφτηκε από τους πατέρας της πρώτης και δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου με αφορμές 2 αιρέσεις, την αίρεση του Αρίου και την αίρεση του Μακεδονίου, που συντάραξαν την Εκκλησία κατά τον 4ο αιώνα. Το πρώτο από τα 12 άρθρα, όπως είπαμε, αναφέρεται στο Θεό Πατέρα. «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων». Ήταν αρκετό αυτό το άρθρο για να μας εκθέσει το δόγμα το σχετικό με τον Θεό Πατέρα. Για τον Υιό όμως αφιερώθηκαν 6 ολόκληρα άρθρα από τα 12. «Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού», και λοιπά και λοιπά, μέχρι το σημείο που λέει «και πάλι ερχόμενο μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και εστε τέλος». Και το 8ο άρθρο, το οποίο θα αρχίσουμε σήμερα στην Θεό να αναπτύσσουμε, αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Τα πρώτα 7 άρθρα, τα οποία, όπως είπαμε, χάρη τη Θεού αναλύσαμε, διατυπώθηκαν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που συνήλθε στην Νίκαια της Μικράς Ασίας το 325 μετά Χριστόν για να κατεδικάσει τον Άριο, τον αιρετικό, ο οποίος έλεγε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, δεν είναι Θεός αληθινός, ομοούσιος με τον Πατέρα, αλλά είναι κτίσμα του Θεού, δηλαδή πλάσμα, δημιούργημα του Θεού. Θα λέγαμε Θεός δευτέρας κατηγορίας. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, μετά την αναφορά στον Πατέρα και τον Υιό, πρόσθεσε και την φράση, ίσως πολύ να μην το ξέρετε αυτό, «και εις το Πνεύμα το Άγιο». Δηλαδή δεν σταματάει εκεί που λέει «ου της βασιλείας ου και εστε τέλος», συμπλήρωσε και εις το Πνεύμα το Άγιο και σταμάτησε ως εκεί η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ούτως ώστε να συμπληρωθεί ολόκληρη η Θεότης, το τριλαμπές της μιας θεότητος όπως ψάλλουμε, να μην μείνει ατελής το δόγμα της Αγίας Τριάδος, αλλά να γίνει έστω και ακροθυγός μια αναφορά στο τρίτο πρόσωπο της ομοουσίου θεότητος, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, Τριάς ομοούσιος και αχώριστος. Όμως αδελφοί μου, μετά από μερικές δεκαετίες παρουσιάστηκε ένας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, δυστυχώς Πατριάρχης ο Μακεδόνιος. Και λέω δυστυχώς, γιατί τις περισσότερες αιρέσεις δεν τις εισήγαγα στην Εκκλησία μας λαϊκή, αλλά τις εισήγαν κληρικοί και μάλιστα πατριάρχες, είτε Κωνσταντινουπόλεως, είτε Ιεροσολύμων, είτε Αλεξανδρίας. Ο Μακεδόνιος λοιπόν, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι όπως ο Υιός, Θεός αληθινός, ομοούσιος με τον Πατέρα. Ο Μακεδόνιος, ο Πνευματομάχος όπως αποκαλέστηκε, ισχυριζόταν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα του Πατρός, δηλαδή δημιούργημα του Πατρός, όπως είναι οι άγγελοι, όπως είναι ο υλικός κόσμος, όπως είναι και ο άνθρωπος. Όπως δημιούργησε δηλαδή τους αγγέλους, λίγο πιο πριν είχε δημιουργήσει και το Άγιο Πνεύμα. Βεβαίως, πρώτος πνευματομάρχος, για να είμαστε αληθείς, υπήρξε ο Άριος, ο οποίος έλεγε ότι μόνο ο Πατέρας είναι αγέννητος και άναρχος. Αυτό έλεγε ο Άριος. Με τον ισχυρισμό του αυτό υπονοούσε, έστω και αν δεν τον έλεγε ξεκάθαρα, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα και συνεπώς όχι Θεός αληθινός ομοούσιος με τον Πατέρα. Μάλιστα δε και ένας από τους οπαδούς του Αρίου, ο Ευνόμιος, έλεγε ότι ο Υιός είναι ποίημα του Πατρός, δηλαδή δημιούργημα του Πατρός, και το Πνεύμα ποίημα του Υιού. Ότι το Άγιο Πνεύμα είναι δημιούργημα του Υιού. Γι' αυτό λοιπόν συνεκλήθη το 381, 325 έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, 381 έγινε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη αυτή τη φορά, στην πρωτεύουσα, υπό την προεδρία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας, για να ασχοληθεί με την αίρεση του Μακεδονίου και να διατρανώσει το δόγμα περί της θεότητος του Αγίου Πνεύματος. Η Σύνοδος, μετά από μελέτη του θέματος, κατεδίκασε τον Μακεδόνιο και διακήρυξε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι και αυτό, όπως και ο Υιός, Θεός αληθινός, ομοούσιος, ομόδοξος και ομόθρονος με τον Πατέρα. Πρόσθεσε δε, στο σημείο που σταμάτησε το κείμενο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, είπαμε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος σταμάτησε στο σημείο που λέει «και εις το Πνεύμα το Άγιον». Σε εκείνο το σημείο σταμάτησε. Συμπλήρωσε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος και την φράση «το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών». Και βεβαίως και τα υπόλοιπα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, τα οποία θα δούμε αργότερα. Ας έρθουμε τώρα να δούμε μερικά γενικά καταρχήν για το Άγιο Πνεύμα, διότι πολλής λόγος, αδελφοί μου, περί Αγίου Πνεύματος από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, μεγάλοι πατέρες και θεολόγοι της Εκκλησίας μας, ασχολήθηκαν με το Άγιο Πνεύμα. Πρώτος ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος έγραψε ένα περίφημο λόγο, μια ομιλία περί του Αγίου Πνεύματος, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος βεβαίως έγραψε και στις εορταστικές του ομιλίες και στις θεολογικές του ομιλίες έγραψε για το Άγιο Πνεύμα, αλλά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και αυτός επίσης ομίλησε για το Άγιο Πνεύμα, περιχορεύσεις του Αγίου Πνεύματος. Το σύμβολο της πίστεως, όπως είπαμε, είναι η ουσία και το σύμβολο της σωτηρίας μας. Αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το περιεχόμενο του συμβόλου της πίστεως στηρίζεται στο τρίπτυχο πλάσης, πτώσης, ανάπλασης, δηλαδή δημιουργία, αμαρτία, σωτηρία. Αυτά είναι τα τρία στάδια της ζωής του σύμπαντος, θα λέγαμε, και ιδιαίτερα του ανθρώπου. Δημιουργεί ο Πατήρ κατ' εικόνα Θεού τον άνθρωπο. Σώζει ο Υιός με το αίμα του τον αμαρτωλό άνθρωπο. Και πραγματοποιεί και συνεχίζει μέχρι συντελεία στον αιώνα την σωτηρία που εξασφάλισε ο Υιός το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, όπως λένε οι πατέρες, ο Πατήρ είναι αιτία προκαταρκτική των όντων, ο Υιός είναι αιτία δημιουργική των όντων και το Άγιο Πνεύμα είναι αιτία τελειωτική, δηλαδή που τελειοποιεί και ολοκληρώνει τα όντα. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Μέγας Βασίλειος, αρχή των όντων μία, ο Πατήρ, διού δημιουργούσα και τελειούσα εν πνεύματι. Δηλαδή η αρχή και η αιτία των όντων είναι ο Πατήρ, ο οποίος δημιουργεί δια του Υιού και τελειοποιεί δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είπε ο Μέγας Βασίλειος στην ομιλία περί Αγίου Πνεύματος που σας ανέφερα. Είναι ανάγκη λοιπόν μετά από την αναφορά μας στον Πατέρα και τον Υιό να μιλήσουμε και για το Άγιο Πνεύμα, για να γνωρίσουμε τα όσα η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας έγραψαν για το πρόσωπο αυτό και το έργο του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Υιός μας βοηθά να γνωρίσουμε τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα μας βοηθά να γνωρίσουμε και τον Υιό και τον Πατέρα. Αυτά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νεοκεσαρίας. «Εν αυτό φανερούται Θεός ο Πατήρ, ο επιπάντων και εν πάση και Θεός ο Υιός ο διαπάντων». Ας επικαλιστούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, αδελφοί, τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος για να συνεχίσουμε τη νέα αυτή σειρά των ομιλιών μας στα θέματα της πίστεως. Πνευματικής γαρχρία της χάριτος ή να περί πνεύματος διαλεχθόμεν, λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Δηλαδή χρειαζόμαστε την χάρη του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα. Είμαστε άξιοι να μιλούμε τώρα για το Άγιο Πνεύμα? Ερχόμαστε εδώ και εγώ που σας ομιλώ. Με τι στόμα, αδελφοί μου? Χρειαζόταν στόμα χρυσό, άγιο, όπως το στόμα του Χρυσοστόμου και των άλλων Αγίων, για να μιλήσει για το Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα προφητών, όπως του προφήτου Ιωήλ που γιορτάσαμε προχθές, που είπε «Εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα» κτλ. Αυτό το στόμα το οποίο το λερώνουμε με τις αμαρτίες, με τις κατακρίσεις, με τις κακολογίες και με άλλα πολλά, και τα αυτιά τα οποία ακούμε και δεχόμαστε ευχαρίστως συκοφαντίες και τόσα άλλα πράγματα. Και το στόμα λοιπόν είναι ανάξιο και τα αυτιά είναι ανάξια. Ας μας ελεήσει όμως ο Θεός, γιατί πρέπει να ομιλήσουμε, γιατί αν δεν ομιλήσουμε το κακό είναι χειρότερο. Το πρώτο, αδελφοί μου, που θα ήθελα απόψε ιδιαιτέρως να τονίσουμε στην ομιλία μας, θα είναι το κύριο θέμα της ομιλίας μας αυτό και θα ήθελα να το προσέξετε όλος ιδιαιτέρως. Πρέπει να τονίσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Πρέπει να αποκρούσουμε κάθε κακοδοξία και αίρεση που λέει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μια απλή ενέργεια του Θεού, μια απρόσωπη δύναμη του Θεού. Υπάρχουν αιρετικοί και σήμερα ακόμα, όπως οι χιλιαστές, οι οποίοι λένε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι πρόσωπο ιδιαίτερο, αλλά κάποια δύναμη χωρίς συνείδηση, όπως για παράδειγμα είναι ο ηλεκτρισμός. Είναι μια δύναμη, μια ενέργεια, αλλά είναι απρόσωπη δύναμη. Όπως είναι ο άνεμος που φυσάει, μπορεί να ξεριζώσει δέντρα, αλλά είναι απρόσωπη δύναμη. Έτσι λένε είναι και το Άγιο Πνεύμα. Είναι μια δύναμη, μια ενέργεια του Θεού, αλλά απρόσωπη. Τι έχουμε να απαντήσουμε σε αυτά? Θέλω από εδώ και πέρα λοιπόν να προσέξετε, γιατί θα μιλήσουμε όχι απλώς με βάση τους πατέρες, διότι πολλοί δεν αναγνωρίζουν τους πατέρες της Εκκλησίας, οι αιρετικοί δεν τους διαγράφουν τους πατέρες. Σου λέει μόνο την Αγία Γραφή, που είναι θεόπνευστο κείμενο. Πολύ καλά. Και εμείς θα πάρουμε ως βάση μας την Αγία Γραφή για να απαντήσουμε σε αυτούς που λένε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μια απλή ενέργεια του Θεού. Ο ίδιος ο Χριστός, αδελφοί μου, λίγο πριν από το πάθος του, μίλησε στους μαθητές του για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επρόκειτο να του στείλει μετά από την ανάληψή του. Ξέρετε πώς το ονομάζει, θυμάστε πώς το ονομάζει στην ομιλία του εκείνη, την σπουδαία ομιλία που έκανε πρώτου πάθους? Το ονομάζει Παράκλητο. από το ρήμα παρακαλώ. Το ρήμα παρακαλώ σημαίνει παρηγορώ, ενισχύω, στηρίζω, δίνω θάρρος, δίνω κουράγιο. Άρα παράκλητος σημαίνει ο παρηγορητής, αυτός που δίνει δύναμη. Λέει συγκεκριμένα ο Χριστός, εγώ ερωτήσω τον Πατέρα, εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα όταν θα πάω στον ουρανό κοντά του, και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, και θα σας δώσει κάποιον άλλο παράκλητο. Τι σημαίνει αυτό? Το άλλον σημαίνει ότι μέχρι τώρα υπήρχε άλλος παράκλητος και τώρα θα έχετε κάποιον άλλο παράκλητο. Ποιος είναι ο πρώτος παράκλητος που υπήρχε μέχρι τώρα? Ο ίδιος ο Χριστός ασφαλώς. Και θα φύγω λοιπόν, λέει, και θα σας στείλει ο Πατέρας μου, και εγώ, όπως λέει στη συνέχεια, και τα δύο πρόσωπα, θα σας στείλω άλλο παράκλητο. Ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα, για να μένει πάντοτε μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Είναι φανερό ότι αυτός ο άλλος παράκλητος που πήρε τη θέση του πρώτου παρακλήτου, του Χριστού, ο οποίος φεύγει τώρα στον ουρανό, είναι και αυτός ον προσωπικό, όπως ο Χριστός. Όπως ο Χριστός είναι πρόσωπο, ο ένας παράκλητος θα είναι και ο άλλος παράκλητος πρόσωπο, αφού λέει θα είναι όμοιος, άλλος παράκλητος, δηλαδή όμοιος με μένα. Και αφού ο Χριστός είναι πρόσωπο, θα είναι και ο άλλος παράκλητος πρόσωπο, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι και αυτό πρόσωπο. Φτάνει αυτό το χωρίο για να ανατρέψει όλες τις κακοδοξίες. Αλλά θα αναφέρουμε όμως και άλλα, αδελφοί μου. Και αυτός ο παράκλητος είναι, όπως λέει στη συνέχεια αμέσως, το Πνεύμα της Αληθείας, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Για να μην νομίσουμε ότι είναι κάτι άλλο, το λέει στη συνέχεια και το ξεκαθαρίζει ότι είναι το Πνεύμα της Αληθείας. Ο Απόστολος Πέτρος, ο κορυφαίος Απόστολος, στην πρώτη καθολική επιστολή του αρχίζει ως εξής: Πέτρος Απόστολος Χριστού, εκλεκτής παρεπιδήμης, κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, εν αγιασμό πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού. Δηλαδή, εγώ ο Πέτρος, ο Απόστολος του Χριστού, γράφω αυτή την επιστολή προς τους εκλεκτούς του Θεού, τους παρεπίδημους, δηλαδή που ζουν προσωρινά εδώ στη γη, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεού Πατρός, με τον αγιασμό που σας έδωσε το Πνεύμα, για να υποταχθείτε στον Ιησού Χριστό και να απολαύσετε τις δωρεές που πήγασαν από τον σταυρικό θάνατό του. Βλέπουμε εδώ ότι το Άγιο Πνεύμα δεν παρουσιάζεται σε μια απρόσωπη δύναμη όπως ο ηλεκτρισμός, αλλά ως πρόσωπο ομοφιές και ομοδύναμο με τον Πατέρα και Υιό, αφού λέει ότι αγιάζει τους πιστούς. Αγιάζει. Είναι λοιπόν ένα πρόσωπο το οποίο αγιάζει, όπως αγιάζει ο Πατέρας και ο Υιός, αγιάζει και το Άγιο Πνεύμα. Και αλλού στην Αγία Γραφή, σε πολλά μέρη αποδίδονται στο Άγιο Πνεύμα χαρακτηριστικά που αρμόζουν σε πρόσωπο. Πρώτα απ' όλα, το Άγιο Πνεύμα ομιλεί. Είναι ένα «ον» το οποίο ομιλεί. Λέει κάπου στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος Πέτρος είδε ένα όραμα, όπως θα θυμάστε, είδε ένα σεντόνι να κατεβαίνει από τον ουρανό με τα καθαρά και τα κάθαρτα ζώα μέσα, και του είπε ο Θεός να φάει, και λέει «εγώ δεν έχω φάει ποτέ, δεν πρόκειται να τα δοκιμάσω». Και του είπε ο Θεός, άκουσε φωνή να του λέει, ότι αυτά που ο Θεός καθάρισε, εσύ μην τα θεωρείς ακάθαρτα. Και λέει στη συνέχεια το κείμενο, Πράξεων κεφάλαιο 10 στίχος 19, «του δε Πέτρου διενθυμωμένου περί του οράματος», εκεί που ο Πέτρος προβληματιζόταν και συλλογιζόταν τι σημαίνει αυτό το όραμα που είδε, «είπεν αυτό το Πνεύμα το Άγιο», του είπε το Πνεύμα το Άγιο, του μίλησε και του είπε, ποιος? Το Πνεύμα το Άγιο. «Ιδού άνδρες τρεις ζητούσισε». Να, σε περιμένουν τρεις άνδρες από κάτω. Άρα λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ομιλεί, αφού μίλησε στον Πέτρο, όπως ακούσαμε. Ένα χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ότι ομιλεί. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι το Άγιο Πνεύμα διατάζει, δίνει εντολές. Και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι έδωσε εντολή στους χριστιανούς της Αντιοχίας να ξεχωρίσουν από όλους τους μαθητές και αποστόλους τον Βαρνάβα και τον Σάβλο, δηλαδή τον Παύλο, για να αναλάβουν μια αποστολή. Λέει συγκεκριμένα το κείμενο των Πράξεων, «λειτουργούν τον αυτόν το Κυρίο», δηλαδή ενώ βρισκόταν σε ώρα θείας λειτουργίας οι χριστιανοί, «και νηστευόντων», και έκαναν και νηστεία, είπε το Πνεύμα το Άγιο, αφορήσατε μη. Τι σημαίνει αφορήσατε μη? Ξεχωρίστε για μένα, διαλέξτε για μένα τον Βαρνάβαν και τον Σάβλο εις το έργο ο προσκέκλη με αυτούς, στο έργο το οποίο τους προσκαλώ. Δίνει λοιπόν εντολή εδώ το Άγιο Πνεύμα και λέει να κάνετε αυτό το πράγμα. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα αποφασίζει στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων, γιατί λέει εκεί το κείμενο, έδοξε το Αγίο Πνεύμα και ημίν, δηλαδή αποφασίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και από μας, μηδέν πλέον επιθέστε ημίν βάρος, να μην σας βάλουμε εσάς τους ειδωλολάτρες άλλο βάρος. Ακόμα το Πνεύμα το Άγιο, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας, δηλαδή την ψυχή μας, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Λέει ο Απόστολος ότι αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τη ημών, δηλαδή δίνει μαρτυρία μαζί με το πνεύμα μας, μαζί με την ψυχή μας, η οποία είναι ειρηνική, είναι χαρούμενη, είναι αναπαυμένη στον Θεό, και το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί, δίνει την ίδια μαρτυρία ότι εσμέν τέκνα Θεού, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα λέει λίγο παρακάτω, συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών, δηλαδή μας βοηθά και μας στηρίζει στις φυσικές και ηθικές μας αδυναμίες, και υπερεντυχάνει υπερ ημών στεναγμής αλαλήτης. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα μεσητεύει για μας, εμπνέοντάς μας κατά την ώρα της προσευχής με στεναγμούς που αδυνατεί να εκφράσει η ανθρώπινη γλώσσα. Αλλά μεσίτης είναι και ο Υιός. Εις Θεός και εις μεσίτης Θεού και ανθρώπων Ιησούς Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Βλέπουμε ότι και το Άγιο Πνεύμα είναι μεσίτης. Άρα και το Άγιο Πνεύμα είναι όπως και ο Υιός και αυτό πρόσωπο. Άλλο αδελφοί μου, το Άγιο Πνεύμα ερευνά. Λέει εκεί πάλι ο Απόστολος στην 1η Κορινθίους, το Άγιο Πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Δηλαδή ερευνά και γνωρίζει τα πάντα το Άγιο Πνεύμα, ακόμα δε και τα βαθύτερα και μυστηριώδη ιδιώματα και σχέδια του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να εισδύσει, αφού είναι και αυτό Θεός, όπως θα δούμε στην άλλη μας ομιλία, μπορεί να εισδύσει στα βαθύτερα της ουσίας του Θεού και να τα γνωρίσει. Ερευνά λοιπόν το Άγιο Πνεύμα τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα διανέμει στον καθένα τα διάφορα χαρίσματα όπως αυτός θέλει. Εδώ αξίζει να διαβάσετε την 1η προς Κορινθίους επιστολή και συγκεκριμένα το 12ο κεφάλαιο, όπου εκεί ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τα χαρίσματα που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Άλλος έχει το χάρισμα της προφητείας, λέει. Άλλος έχει το χάρισμα της διδασκαλίας. Άλλος έχει το χάρισμα να κάνει θαύματα. Άλλος έχει το χάρισμα να κάνει πράξεις, αγαθές πράξεις και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, λέει, τα χαρίσματα, πάντα τα αυτά, τα ποικίλα χαρίσματα, ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα. Τα ενεργεί, τα πραγματοποιεί το ένα και το αυτό πνεύμα. Διαιρούν ιδία εκάστο καθώς βούλεται. Διαιρώντας, δηλαδή διαμοιράζοντας σε κάθε ένα όπως αυτό θέλει, κατά τη βούλησή του. Αλλού βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα να κάνει κάτι άλλο, να εμποδίζει. Συγκεκριμένα, λέει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων, που ήταν μαζί με τον Απόστολο Παύλο στη δεύτερη αποστολική περιοδία του, διελθόντες την Φρυγίαν και την Γαλατικήν χώραν, κολληθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος, λαλήσε των λόγων εντιασία κλπ. Δηλαδή, αφού περάσαμε την περιοχή της Φρυγίας και την περιοχή της Γαλατίας, τότε λέει το Άγιο Πνεύμα μας εμπόδισε να προχωρήσουμε άλλο στη Μικρά Ασία να λαλήσουμε. Ποιος τους εμπόδισε? Το Άγιο Πνεύμα δεν τους άφησε να προχωρήσουν. Αυτό το κολληθέντες, αυτό σημαίνει. Το κολλίωμε σημαίνει σταματώ, εμποδίζω. Γιατί? Διότι θα ξέρετε ότι ήθελε να τους στείλει στη Μακεδονία, στην Ελλάδα. Γι' αυτό και είδε τον άνδρα τον Μακεδόνα εκεί στην Τροάδα ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος του είπε «Διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν». Αλλού, αγαπητοί μου, το Άγιο Πνεύμα λυπείται, λέει εκεί ο Απόστολος στην προς Εφεσίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος, «Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως». Δηλαδή, να μην λυπείτε το Άγιο Πνεύμα, να μην κάνετε να λυπάτε το Άγιο Πνεύμα με τις κακές σας πράξεις, με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, που θα είναι ημέρα απολυτρώσεως οριστικής των ανθρώπων. Ακόμα, για να τελειώσουμε, γιατί είναι και άλλα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα προειδοποιεί. Λέει εκεί ο Απόστολος, όταν βρέθηκε στη Μίλητο πηγαίνοντας για τα Ιεροσόλυμα, μάζεψε όλους τους πρεσβυτέρους, όλους τους κληρικούς της περιοχής εκεί της Εφέσου, κυρίως της Εφέσου που ήταν η μεγάλη πόλη στην περιοχή, και τους έκανε εκείνη την περίφημη αποχαιρετιστήρια ομιλία του, που είναι ένα διαμάντι και αποτελεί έτσι ένα υπόδειγμα καλού ποιμένος ο Απόστολος Παύλος, όπως φαίνεται εκεί. Λέει λοιπόν ότι το Πνεύμα του Άγιον, λέει στους ιερείς ο Απόστολος, κατά πόλην διαμαρτύρεται λέγον ότι δεσμάμαι και θλίψεις μένουσι. Το Άγιο Πνεύμα, λέει, σε κάθε πόλη που πηγαίνω με προειδοποιεί και μου λέει ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις, δηλαδή φυλακίσεις και κακουχίες. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, που ακούσαμε, τα οποία παρουσιάζουν το Άγιο Πνεύμα, πρώτον να ομιλεί, δεύτερον να διατάζει, τρίτον να εμποδίζει, τέταρτον να προειδοποιεί, πέμπτον να αποφασίζει, έκτον να συμμαρτυρεί και να βοηθάει και να στηρίζει, έβδομον να μεσητεύει, όγδο να ερευνά και μάλιστα και τα βάθη του Θεού, ένατο να έχει βούληση, θέληση, δέκατο να λυπάται. Όλα αυτά φανερώνουν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη, αλλά είναι ένα όν προσωπικό. Γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα ούτε λυπάται, ούτε βούληση έχει, ούτε μεσητεύει, ούτε ερευνά, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Η ενέργεια και η δύναμη απρόσωπη. Όλα λοιπόν αυτά τα χωρία, τα οποία είναι ξεκάθαρα, είναι ισχυρά αντιαιρετικά χωρία, αυτά που σας ανέφερα απόψε, αποδεικνύουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, είναι προσωπικό όν. Όλες αυτές λοιπόν οι ενέργειες είναι γνωρίσματα ενός πλήρους, ολοκληρωμένου και ενσυνειδήτου όντος, και όχι μιας απρόσωπης και αφηρημένης δύναμης. Βέβαια, δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει να αποδείξουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Πρέπει να προχωρήσουμε για να αποδείξουμε, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και αυτό αληθινός, ομοούσιος με τον Πατέρα και τον Υιό. Αυτό βέβαια θα το δούμε στην επόμενη μας ομιλία, που αξίζει σε αυτό να επιμείνουμε ακόμα περισσότερο για την θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Θα ήθελα να τελειώσω την ομιλία μας απόψε με τα εξής. Όλα αυτά που αναφέραμε, μην νομίσετε, αγαπητοί μου, ότι είναι λεπτομέρειες χωρίς νόημα ή είναι επουσιώδη ζητήματα, ψηλά γράμματα, όπως λέει ο κόσμος. Τώρα τι είναι αυτά που μας λες, δεν χρειάζεται, δεν βαριέσαι τώρα. Ας πιστεύουμε εμείς ότι υπάρχει Θεός και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι η θεολογία της πίστεώς μας. Είναι τα θεμέλια της χριστιανικής αληθείας. Και κάθε χριστιανός πρέπει να τα γνωρίζει καλά. Να τα ομολογεί, δεύτερον, πρώτον να τα γνωρίζει, δεύτερον να τα ομολογεί, τρίτον να τα υπερασπίζεται ανυποχώρητα, και τέταρτο, αν χρειαστεί, και τη ζωή του ακόμα να θυσιάσει, όπως οι Άγιοι Πατέρες και ομολογητές της Εκκλησίας μας, για αυτά τα δόγματα τα οποία ο κόσμος τα θεωρεί παρονιχίδες, τα θεωρεί ψηλά γράμματα. Δεν πρέπει λοιπόν να δεχόμαστε καμιά απολύτως παραχάραξη, ούτε και την παραμικρή, στα δόγματα της πίστεώς μας, όπως μας τα αποκαλύπτει ο Θεόπνευστος Λόγος της Αγίας Γραφής, όπως τα ανέπτυξαν και τα ανέλησαν οι θεοφόροι πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων και όπως διατυπώνονται στο σύμβολο της πίστεώς μας. ειδικά για το Άγιο Πνεύμα, ο ίδιος ο Χριστός λέει ένα πολύ φοβερό λόγο για όσους το βλασφημούν, για όσους δηλαδή διαστρεβλώνουν την υπόσταση και τις ενέργειές του. Κάποτε, όταν ο Χριστός μας έκανε θαύματα και μάλιστα θαύματα θεραπείας δαιμονισμένων, τον κατηγόρησαν ο Χριστό ότι αυτά τα θαύματα τα κάνει με τη βοήθεια, παρακαλώ, του Βελζεβούλ. Άκουσον, άκουσον, ότι ο Χριστός τα κάνει με τη βοήθεια του αρχηγού των δαιμονίων. Δηλαδή, τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος τις απέδιδα στο διάβολο. Αυτό είναι που ονομάζεται βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Και είναι ένα σημείο τελείας πορώσεως. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο να βλέπει θαύματα του Αγίου Πνεύματος και να λέει ότι είναι του διαβόλου, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πνευματικά νεκρός, πορωμένος. Γι' αυτό και είπε ο Χριστός, κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρηθεί στους ανθρώπους, εφόσον εννοείται μετανοήσου. Το να βλασφημίσει όμως κανείς το Άγιο Πνεύμα, αυτό αποτελεί αμαρτία που δεν θα συγχωρηθεί στους ανθρώπους. Και συνεχίζει μετά και λέει, αν πείτε, λέει, κάτι για μένα, μπορεί να συγχωρηθεί αυτό που θα πείτε, αν με βλασφημίσετε. Γιατί τέλος πάντων με βλέπετε ένα άνθρωπο και νομίζω ότι είμαι και εγώ ένας άνθρωπος όπως και οι άλλοι άνθρωποι. Παρεξηγείτε και σκανδαλίζεστε με το εξωτερικό μου σχήμα. Αν όμως, λέει, βλασφημίσετε το Άγιο Πνεύμα, αυτό, λέει, ούτε στον παρόντα αιώνα, ούτε στο μέλλοντα θα σας συγχωρηθεί. Βλέπετε λοιπόν πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στα θέματα της πίστεως και να τα μελετούμε, αδελφοί μου. Θα διαβάζουμε βέβαια και για την εν Χριστώ ζωή, πώς θα είμαστε ταπεινοί, πώς θα είμαστε πράοι, πώς θα έχουμε αγάπη μέσα μας, πώς θα τηρούμε τις εντολές του Ευαγγελίου. Αλλά δεν φτάνει μόνο η ορθοπραξία, όπως είπαμε, χρειάζεται και η ορθοδοξία. Να γνωρίσουμε δηλαδή και να μάθουμε καλά, όχι απλά και έτσι επιφανειακά, την ορθόδοξη πίστη μας. Γι' αυτό κάνουμε και τις ομιλίες αυτές. Τελειώνουμε. Όπως είδαμε προηγουμένως, το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται από τον Χριστό Παράκλητος. Τι σημαίνει, είπαμε, Παράκλητος? Σημαίνει αυτός που παρηγορεί, αυτός που ενδυναμώνει, αυτός που δίνει θάρρος και υπομονή. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το Άγιο Πνεύμα, λέει περίπου παρόμοια με τον Χριστό μας, το Άγιο Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών, δηλαδή μας βοηθά και μας στηρίζει στις αδυναμίες μας. Ας κρατήσουμε έτσι κάτι πρακτικό από αυτά που ακούσαμε απόψε, αυτά τα λόγια. Ιδιαιτέρως ας τα κρατήσουμε και ας τα σκεφτόμαστε, αδελφοί μου, κάθε φορά που περνάμε θλίψεις, κάθε φορά που περνάμε δυσκολίες, πικρίες και αδιέξοδα στη ζωή μας, όπως είναι αυτά που περνάμε τώρα. Ας μην ξεχνάμε ότι δίπλα μας είναι κάποιος, ότι δεν είμαστε μόνοι μας, και αν όλοι οι άνθρωποι μας εγκαταλείψουν και τα πιο στενά μας πρόσωπα, αν μας εγκαταλείψουν και δεν μας κοιτάει κανείς, δεν είμαστε μόνοι μας. Δίπλα μας έχουμε τον Παράκλητο. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι ανα πάσα στιγμή πρόθυμο να μας βοηθήσει. Και μπορεί λοιπόν, αλλά και θέλει να μας βοηθήσει, φτάνει να του το ζητήσουμε. Αλλά να του το ζητήσουμε θερμά και με πίστη. Αμήν.